Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu nutis nagaa keenya jaalala Waaqayyoo taanaan. Torban kan jalqabnee turre ammas kutaa dhuga ba'iisa keenya sagantaa dhuga ba'iisaa kanarraa jalatti isiniif qabannee dhiyaanneerra. Torban darbe obbo Abiraam waa'ee gargaartuu isaaniitiif baay'ee kadhachaa akka turan furmaati Waaqayyo qofa akka ta'es murteessanii gara Waaqayyootti akka deebi'an kadhannaarras yeroo dheeraaf akka turan nutti himan. Kadhannaa sana booda waan ta'e utuu nutti himin sababa yeroof adda baane har'as kun obbo Abiraamii wajjin jirraa dhufaana tura.
Yeroo kaanii al tokko tokko isheen haasofsiisaa nan jajjabeessaa yeroon ala ba'ee halkan fa'aa ala ba'een ol deebi'u attamsitti rafaa'eedhaan gaafadha. Gaafa sana isa achii ol deebi'ee waan tokko sin dubbanne akkamii sitti fooyyaadhamu sitti caalaa'een haasofsiifne callimeedhaan ciisan. Isheenis isa achii ol deebi'ee waan tokko naan hin jenne callimanaan jette. Garuu yeroon ala ba'e sana jechuudha. Yeroon ala ba'e sana Waaqayyoo ishee irratti waan guddaa tokko hojjeteera. Ishee irratti wanti Waaqayyoo hojjete dandeessee. Alaba waa hin dandeenyeef manumatti jechuudha maxxanfamatti fincaan baatetti yeroo isheen fincaan baate sana mar'ummaan ishee keessaa wanti hin biqile tin jedhame sun ogeessi kamillee bira goo kan dadhabe qirtsii fattee jechuudha fattee kan fakkaatu adda addummaa kan hin qabne mar'ummaan ishee keessaa baay'ee jechuudha yeroo sana yeroon ol deebi'ee dhufe ishee waan tokko natti hin dubbanne calluma jette boqottee jette garuu keessi ishee nagaa argateera isa keessi ishee nagaa argatee suutuma jette calluma jette natti himne ana. Yeroo lafti bari'u sa'aatii kuma lamarratti ni ka'e anaa ka'u mees maxxanfamaa sana keessa waa ilaaliinaan jette wanta dukkana ofi akkas baatiriitti qabeen waanuma jabaa tokkotu jira kunoo waan addaa fakkaata mee booddeema yeroo lafti ilaalaa jedheenani ala ba'e. Isheen waan sana akkas jettee naan hin kaafne maxxanfamaa sana keessa waa ilaaliinaan jette malee sana booddee muun ilaalee kuni waan biraadha yeroo lafti bari'u yeroo lafti ifu ilaalaa hin ba'eeni yeroo achi lafti ifee iddoo biraarraa ol deebi'ee dhufu hin boo'u. Amma immoo seexanni yeroo baay'ee waan laluuf mana keetti waan adda uume een immoo yaade maal taatan jedhee yommuu gaafadhu amala tokko qabdi yeroo baay'ee yoo boosse yommuu daftee waa namatti himtu maal taate irra deddeebi'ee gaafadhe. Sana booda wanta ishee rakkisaa ture fuutee natti agarsiifte kanaadha wanti na ajjeese oolee isa kanaadha jettee yeroo isheen natti agarsiiftu anis waan hin jedhuun wallaalee lafoo sana gattaa'e achumaan gattaa'e sana booddee namni obboleessa keenya garaa ishee irratti waa biqilaan jedheef hin gabbaye nan bilbileef kunooti. Sa'aatii akkasii irratti kadhatti nuyi kadhanne yeroo suma sana immoo deebii nuuf ta'eeraa Waaqayyoon naa galateeffadhu inni itti himee inni immoo akkas jedhe marfee waan isa biraa qabduu fi fiddee dhuftu jedhe yeroo sana fuutee dhattee jechuudha yeroo fuutee dhattu isatti agarsiifte wanti inni isheetti hime tokko gaafa sana wanti mar'ummaan kee keessa jiru kuni yeroodhaaf malee amma qoricha yookiin marfeen kun faayidaa kenna jenneen waan hin yaaduun qabu yoo danda'ame iddoo biraadhaa garuu Waaqayyoon immoo sii kadhanna waan inni jedhe tokko. Inni sana irra dhaabbate yeroo sana waan Waaqayyoon gaafate qaba anis yeroo sana Waaqayyoon waan gaafa qaba sana irratti jechuudha anis galateeffannaan itti jalqabe isinis akka inni galateeffatu ta'e. Kan biraa.
Otuun darbin mee amma gargaartuun keessan haala kamirra jiru nageenyi isaanii maal fakkaata.
Baay'ee gaariidha sila eessaan akka jalqabu hin beeku hin ture gargaartuun koo yeroo sana waa godhachuu hin dandeessu teessee dhukkubsachuu hin dandeessu dheera. Waan waa godhattu miti jiraachuumti ishee iyyuu jechuudha baay'ee rakkisaa ture amma garuu gargaartuun koo galanni Waaqayyoo faa ta'u sadarkaa baay'ee hojjetachuu dandeessi soqachuu dandeessi haramachuu dandeessi deemuu dandeessi sadarkaa akkasirra jirti amma dhukkuba akkamiillee hin qabdu galanni Waaqayyoo faa ta'u isheen fayyaasheedha.
Waaqayyoof galanna ta'u wanni guddaan baay'ee nama ajaa'ibsiisu yoo jiraatee fi Waaqayyoo harka ogeessota fayyaatti amanee nuun dhiisu waan nuyi isa gaafannu. Akka nu isa gaafannuuf nu eega malee isa gaafannee naannis nullee yaasisu abbaa guddaa tokko qabna tarii dhaggeeffatoota keenya keessaa har'a toora reediyoo qilleensaa irratti kan nu dhaggeeffachaa jiran yoo jiraatanii fi yeroo dhuga ba'iisa kana dhaga'an rakkina walfakkaatuun kan qabamanii jiran jiraachuu danda'u akkuma gargaartuu keessanii waaqayyo gargaartuu keessan du'aarraa hambisee waan ijaan qabatamaa ta'e iyyuu nagaa akka isaan argataniif qaama isaanii keessaa dhabamsiisuudhaan hojii guddaa ija keessan duratti hojjeteera jechuudha. Kanaaf jiraachuu waaqayyo isinii fi guddummaan waaqayyo isinii fi beekamaadha qabatamaadha mana keessan keessatti. Dhaggeeffatoonni akkuma kan rakkina walfakkaataa keessa jiran kan gadda baay'ee qaban dhukkubi isaanii abbootii yaalaa ogeessota yaalaa biratti yaala dhabe yoo jiraatee fi dhaamsi isin dhaamtaniif waa'ee waaqayyo keessanii kana wanti isin itti himtan maalidha?
Kanarratti waaqayyoon guddaan galateeffannaa. Humni waaqayyoo lafa raasaa, humni waaqayyoo girgiddaa raasaa. Dhugaa ammoo kun caafamee jira. Waaqayyoo wanta namaaf hin danda'amne waaqayyoof hin danda'ama jedhamee jira. Lafa kanarra wanti eenyuuf hin danda'amne waaqayyoof hin danda'ama. Waaqayyoo nama hundumaafuu waadaa galeera. Na kadhadhaa ani immoo isiniif hin dhagaa jedheera. Wanti natti tolu kanaan Ermiyaas keeyyatti waaqayyoo dubbate. Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa irratti na kadhadhu siif hin dhagaa wanta ati hin beekne yoo siif hin godhaa'edha. Waaqayyo isa nuyi kadhannu caalmaayyuu isa nuyi hin beekne waan haddaa jireenya keenyaaf kan ta'u waan baay'ee nu gochuu danda'a. Ani kanarratti waan hin kaasee amantoota keenyaaf yaada qabu. Lafa kanarraa harki waaqayyoo nama hundumaan qaqqabuudhaaf fedha qaba. Jaarraa kamittis ilmi waaqayyoo akka maalsiif godhu barbaadda jedhee namoota kamuu gaafataa ture. Sana immoo waaqayyoo waan nu godhu waan baay'ee qaba garuu fedha keenya irraa ka'e waan nu gochuu waan barbaaduu fi fedha keenya nu gaafata. Kanaaf yeroo fedha keenya fayyuu barbaanne gara waaqayyootti deebinu waaqayyoo jireenya keenyaaf kamuu nu gochuutti fedha waan qabuuf an asirratti yaadan qabu amantoota keenyaafi namni kam yoo dukkanaa'e yoo bareellee yoo nyaatee yoo waan nyaatu dhabellee dhugaama yoo itti tolee yoo itti toluu baatellee waaqayyoo waa hundumaattuu danda'aadha. Kanaafani amantoota keenya dhukkuba garaa garaa qaban mana qorichaa dhaqaniis fayyina dhaban an kana booddee abdii hin qabuura jedhan an kana booddee du'a duwwaan eeggadha jedhanii warri du'a ofitti muran namoonni baay'een jiraachuu danda'u. Kanaaf namoonni kamillee waaqayyoo guyyaa qaba. Waaqayyoos karaa qaba. Hirmiyaas waaqayyoo karaa qaba karaa ittiin gara koo dhufu jedhan. Kanaaf guyyaa waaqayyoo dhaabbatanii akka isaan eeganiif namoota kamillee nan jajjabeessa.
Waaqayyo sina eebbisu dhuga bahiisaa baay'ee barbaachisaadhaa fi abdii namaa deebisee jabeessee dhaabuudha. Dhugaama waaqayyoof wanti dadhabame hin jiru. Waaqayyo galaana keessa karaa qabaa, qilleensa keessa karaa qabaa, karaa ittiin nama gargaaru qaba. Dhaggeeffattoota keenyaafis waaqayyo kana akka isaan abdii hin kutne, akka isaan waaqayyo irratti caalmaatti of gatan gochuuf dhuga bahiisaa kana akka qopheesse nan amana. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya Obbo Abiraam. Kadhatti sa'aatii sagaliitiin gaaffin waggaa dheeraa naaf deebi'ee jedhan. Tarii kitaaba qulqulluu keessatti dubbiftanii beektuu laata? Namichi inni balbala mana miidhagaa taa'ee waggaa baay'eef namoota kadhachaa ture sun kadhannaa sa'aatii sagalii irratti Yaaqoobiif Yohaannis ka'ee adeemu yeroo ittiin jedhan ka'ee adeemu akka danda'e. Har'as gaaffin keessan deebi waan dhabe yoo isinitti fakkaate yeroo akkasii kanatti gara waaqayyootti dhiyaachuun gaarummaa akka qabu kunoo warri muuxannoo isaa qaban nutti himaniiru. Rakkoo walfakkaataa keessa kan jirus gara waaqayyootti dhiyaannu har'aaf kan qabannee dhiyaanne dhuga bahiisa keenya asirratti xumurra torbe har'aa immoo kutaa ittaan isiniif qabannee dhiyaachuuf qophiidha. Turtii gaarii isiniif hawwina nagaan nuuf tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii. Ani maqaan koo Abtaamuu Kabbadeen jedhama. Sagantaa yeroo kana Waaqayyoon itti dubbatu utuu hin caqasin bakkuma jirru jiraannee kadhata waliin godhadha. Guddaasi galateeffannaa, guddaasi jajannaa, baay'eessi mararsiifannaa, jaalala kee marartee kee hundumaaf galata siif ta'a, galata sii dhiyeessina maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galannee fulfinnee siif haa ta'u. Amma yeroo kana immoo dubbii keetii nutti dubbadhu, dubbii keetii nuuf hiikii, dubbii keetii nuuf ibsi, iddoo keenya deddeebiin si kadhanna maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin nama Naasireetiin. Aamen. Mata dureen yeroo kana walii wajjiniin qo'an dammaqaa. Dammaqaa ta'i. Namni maal keessaa dammaqa? Namni kan inni kee dammaqu tokko yoo rafee jira ta'e irraba keessaa dammaqa. Wanti nama dammassan immoo maayin? Wantoonni nama dammassan immoo naannoo namaa jiraachuu qabu. Namni garuu ulaa dammaquu maal akka isa dammaqsu waan isa dammaqsu qabaachuu qaba. Waan keessaa dammaquu isa barbaachisus keessaa dammaquu isa barbaachisa. Phexros 1:4 7 irraa akkana jedha. Dhumni waan hundumaas dhiyaateera, kanaafis hubadha, kadhataafis dammaqaa jedha. Dammaquun halkan halkan namoonni yommuu rafan hirriba isaanii keessaan dammaqu. Wanta dammaqaniif hin dubbatu. Yeroo akkasiitti akka godhan jedhu namoonni hirriba isaanii keessaa dammaqani. Sagalee Waaqayyoo maal keessa akka nuyi dammaqnu nutti dubbata amma. Maa inni nuyi kee dammaquun nu barbaachisu? Ulaa kam jirra? Bakka kam jirra? Maaliif dammaquun nu barbaachisa? Hirriba foonii isa nuyi rafnu? Hirribi foonii akkuma saayinsii saattiyyuu barbaachisaadha. Yeroo itti hirribi barbaachisutti hirribi rafuun barbaachisaadha. Garuu hirriba jireenyaa hafuuraa keessaa ijoolleensaa akka dammaqan, ijoolleensaa akka socho'an barbaada Waaqayyo. Yeroo baay'ee namoonni hirriba keessaa dammaqu. Hirriba waa lamatu jira hirribi. Hirriba foonii, hirriba hafuuraa. Kan hafuuraa, kan foonii. Paawuloos yommuu dubbatu Tasaloniqee duraa 5:2 isin ofumaanuu gaarii gootanii beektu. Guyyaan gooftaa akka dhufu, akka hattu halkan dhufuutti jedha. Isin ofuma keessaniin gaarii gootanii beektu. Guyyaan gooftaa akka dhufu, akka hattu halkan dhufuutti. Hattuun halkan kan isheen dhuftu mana hatuudhaaf, mana qottee jissitee waan keessa jiru hatuudhaaf halkan dhufti. Kanaaf iyyuu ijoollee Waaqayyoo immoo maal isaan barbaachisa? Waaqayyoo immoo ijoollee isaatiin dammaqaa jedha. Waa'ee yeroo sanaa beektu, waa'ee yeroo sana ta'u, waa'ee bara sana ta'u gaarii gootanii ofii keessanii beektu. Guyyaan Kiristoos akka hattutti akka dhufu jedha. Yeroo tokko tokko akkuma lafaatti iyyuu akkuma lafaa dammaquun nu barbaachisa. Dammaquun dadhabbii keessaa nu barbaachisa. Namni yoo dadhabbii qabaate dadhabbii isaa keessaa dammaquu isa barbaachisa. Namoonni tokko tokko akkana jedhu. Baay'ee waan dadhabeef hirriba keessaa dammaquu hin dandeenye. Baay'een dadhabee hirriba natti buusee. Har'aa dadhabbiin jireenya hafuuraatti dadhabbiin jireenya amantii jira. Kana keessaa immoo namoonni dammaquu isaan barbaachisa. Achuma 6:6 akkana jedha. Kanaafis kottaa rafuun ni himna akka isaan kaanii. Kottaan dammaqnaa malee kottaa ofis in eeggannaa jedha. Akka isaan kaanii rafuun ni himna. Maalni warra kam isaan? Warri rafan warra kami? Warri dammaquun isaan barbaachise immoo warra kami? Namoonni yommuu rafanii yeroo akkamii rafu namoonni? Maalni hirribi kuni? Hirriba hafuuraa keessaa dubbii Waaqayyootti dammaquu, dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf, dubbii Waaqayyoof yeroo kennuuf, dubbii Waaqayyoof haala qopheessuuf kottaa hin dammannaa jechuudha. Malee hirriba dhiibnee, hirriba rafuu dhiibnee calluma jennee taa'aa bulla jechuun yeroo hirriba keenyaa dabarsinee calluma jennee mugaatiidhaan calluma jennee of dadhabsiifne jechuun hirriba hafuuraa dammaqnee yeroo keenya Waaqayyoof laannee Waaqayyoon kadhachuudhaan Waaqayyoon yeroo keenya mariisisuudhaan Waaqayyoo yeroo keenya laannee saajinii maree gochuudhaan isa kadhachuudhaan haala kam keettiyyuu Waaqayyoof haala qopheessinee isaa wajjiniin dammaqu jechuusaati. Kanaaf kottaan dammaqnaa malee kottaa ofiisin eegganna. Maa inni Namni akkuma akka inni hattuu namni hattuu naannoo isaa jirtu rafee bulu. Dafee dammaqa. Al tokko yoo rafee al tokko hin dammaqa. Mana kana immoo eega. Maaliinnan immoo Efesoon boqonnaa 6:18 irraa akkana jedha. Wanti barbaachisu waammataaf kadhataaf hundumaas gaafa hundumaa hafuuratti kadhadhaa. Kanaafis har'aa bor dammaqaa qulqulloota hundumaafis kadhataa jedha. Kanaaf akka nuyi kadhannu, akka nuyi dammaqnu, akka nuyi immoo dammaqnee kaanu barbaada. Wanti namni isa dammaqsu immoo maayini? Akkuma Phexros irraa boqonnaa 5:8 irraa dubbatutti of eeggadhaa seexanni amajaajiin keessan isin naanna'ee yaada'u nama liqimsuu barbaadee jedha. Wanti irra nama sodaachisu wanti biraan hin jiru seexana isaa diina ilmaan namootaa ta'ee waaqa irratti lola kaasee gara lafaatti darbatame kana jalaa ooluudhaafi dubbisaa mormuudhaafi dubbisaa morminee dhaabachuudhaaf immoo humna kadhataa humna dammaqanii kadhachuu humna dammaqanii waaqayyoof yeroo ofii kennanii waaqayyoo wajjiniin yeroo ofii kennanii wajjiniin deddeebi'u jechuudha. Moo'ichatu kadhata keessa jira. Humnatu kadhata keessa jira. Firoota koo yeroo kana bakka bakka jiraannu jiraannee waaqayyoon kadhachuu barutu nurra jiraata. Waaqayyoon kadhannaan itti dhiyaachuutu nurra jiraata. Maaliif kadhannaa waaqayyoon humna argachuudhaaf? Maaliif kadhannaa waaqayyoof ayyaana argachuudhaaf? Humnattiin biyya lafaa kana seexana moonee gara samaayitti ittiin adeemu. Moo'icha ittiin goonee kana qabaachuu tanaaf isiniin barbaachisa. Yeroo kana kanaaf dammaqaa ta'iyyedha. Dammaquutu nu barbaachisa. Akkuma hojii keenya lafaatti yeroo isaa eennee sa'aatii isaa eennee hojjechuudhaaf dammaqnu dubbii waaqayyoofis dammaqoota ta'uudha. Yeroo kennuun nu barbaachisa. Yeroo itti sagalee waaqayyoo dhageenyu yeroo fudhannee dhaggeeffachuutu nu barbaachisa. Yeroon keenya kan waaqayyoo ta'utu isa barbaachisa. Kadhannaaf yeroo qabaachuutu nu barbaachisa. Yoo kanaan durallee waa'ee kadhannaa mi'eeffannee hin beennu ta'e. Amma yeroo itti dubbii waaqayyoo dhageenyu ulaa jirru jiraanne qobaa keenyas yoo ta'an maatii jinis yoo ta'an bakka adda addaa jiraannes yoo ta'an hojii mootummaa irratti argamnee dhaggeeffataa bakka sana jiraannee dhaggeeffannas yoo ta'an akkuma dubbii kana yeroo kana dhageenye yeroo keenyas waaqayyoof laannee kadhachuutu nu barbaachisa. Kadhannaa shaakaluutu nu barbaachisa. Kadhannaan humna guddaa qaba. Humna guddaas godha. Yommuu kadhannu immoo humna adda arganna waaqayyo bira. Humna jabina arganna, humna amantii arganna, humna ittiin seexana morman arganna. Seexana kana immoo maayini? Hojii seexanootaa isaan gara namaa dhufanii ammeenyatti nama geessan, cubbootti nama geessan, gara waaqayyoon ganuutti nama geessan, gara cubboo hojjechuutti nama geessan isaan kana mormuu dandeenya. Gaafa waaqayyoo wajjiniin dammaqnee kadhata jalqabnu. Ilmi waaqayyoo iyyuu gara samaa yommuu dhufe akka keenya nama ta'ee bifa keenya uffate akka keenya cubbuun hojjenne malee kadhataa abbaa isaa wajjiniin walitti kadhannaan hidhamee humna guddaadhaan biyya lafaa kana mo'ee darbe. Kanaan nus yeroo kana dammaqoota akka taanu lubbuu keenyaafis akka dammaqnu akka kadhannu gara waaqayyootti akka deebinu yeroo kana sagalee waaqayyoo nutti dubbataa namoota dammaqan taane namoota lubbuu isaaniif dhimma hin taane namoota yeroo isaanii waaqayyoof kennan taane namoota yeroo isaaniif jireenya isaanii waaqayyoof kennan taane waaqayyoon kadhatan akka taanuuf ayyaanni waaqayyoo araarri waaqayyoof hunduma keenyaaf abaayyatu bakka isin jirtan hundumaatti turtii isin turtan hundumaatti eebbiif araarri waaqayyoo isiniif ta'u isinii nan jedha isin jaallannaa isin mararsiifannaa waaqayyo hunduma keessanii wajjinii na ta'u wal ergee keenya yeroo taanutti amma walitti deebinutti ayyaanni waaqayyo isiniif abaayyatu nagaadhaan oola.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Yeah. lalamni bilisuma inarasinata.